Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju. Dnes budeme robiť špeciálnu tému a to je matchmaking. Alebo teda, ako zistiť kompatibilitu medzi dvoma ľuďmi, medzi dvoma partnermi. V prvom rade však upozorním na takú etickú otázku. Samozrejme, každý astrológ tú etiku má inak nastavenú. Ja osobne pracujem s tým, že pokiaľ chcete si porovnávať svoj horoskop s horoskopom nejakého človeka druhého, mali by ste mať od tohto človeka súhlas. A to najmä v prípade, že spolu nejakým spôsobom neexistujete. To znamená, že páry, ktoré už spolu dlhší čas chodia, už spolu majú aj intimný kontakt, už spolu alebo napríklad žijú, tam to nie je až také dôležité práve kvôli tomu, že tie energie sa prelínajú, idú k sebe, súvisia spolu. To znamená, že vy keď sa začnete pýtať na vás a vášho partnera a na váš vzťah, vašu kompatibilitu, pravdepodobne k astrologovi budú prichádzať informácie, ktoré sa v prvom rade týkajú toho, čo ovplyvňuje vás v tom vzťahu. Takže vlastne bude sa brať to z toho energetického pola vášho partnera, čo vás ovplyvňuje, čo možno vidíte, čo zažívate, čo vás naozaj že ovplyvňuje. Keď však riešite partnera, ktorého kvázi nepoznáte, tak je to o tom, že vlastne on k vám ešte nejakú energiu nepúšťa a vy sa zrazu ladíte do jeho energetického pola a ťaháte si z tohto energetického pola nejaké informácie. Na jednej strane môže sa stať, že vás to tam vôbec nepustí, môže sa stať, že vám to tam pustí, ale je to otázka toho, že či je to etické voči tomu človeku, ktorý možno sa ešte ani nerozhodol, že s vami chce vytvárať nejaký vzťah a vy si u astrológa overujete, že či je to OK. Zažila som svokru, ktorá si dávala u astrológa robiť kompatibilitu jej syna s jeho priateľkou, manželkou. Bez toho, aby ich obidvoch vôbec informovala, čo i len jedného z nich. A potom vlastne tieto informácie používala vo debate s nimi, niekedy proti ním, alebo na podporu. Ona si v podstate ako keby u cudzieho človeka overila, že či je ten vzťah OK a podľa toho potom k tomu vzťahu pristupovala a to je veľmi, veľmi nefér, veľmi neetické voči tým ľuďom. Pretože je to ako keby ste nahliadli do ich súkromia bez ich zvolenia. Ďalšia vec je, nakoľko pravdivé informácie je možné získať. Vždy to závisí od rôznych okolností. Takže toto si vždy najskôr ujasnite, skôr než pôjdete do akéhokoľvek porovnávania kompatibility, či už s kamarátom, či už s nejakým novým partnerom, súčasným partnerom, so šéfom, s kolegom, alebo s vlastným dieťaťom. Pri vlastnom dieťati v podstate platí taká rovnica, že do 18 rokov ste za ňoho zodpovední, takže máte právo nahliadať do toho horoskopu. Po 18 roku života vaše dieťa je samostatná jednotka a nemali by ste sa vŕtať v jeho súkromí, pokiaľ vás do toho súkromia nepúšťa. Patrí do toho teda aj analýza jeho horoskopu s astrologom. Keď máte 30-ročné dieťa, 40-ročné dieťa a vidíte za astrologom a vypytujete sa ho, že dáte dátum narodenia toho dieťaťa a vypytujete sa, že či má kariérny úspech, či je šťastný vo vzťahoch, ako sa mu bude dariť, čo ho najbližšie obdobie čaká a potom s týmito informáciami narábate, je to opäť veľmi, veľmi neetické voči a je to absolútne bez úcty a bez rešpektu k vášmu vlastnému dieťaťu. Takže prosím, skôr než pôjdeme do tohto, pretože dnes budeme pracovať s príkladom, zoberte si sami nejakú svoju vlastnú medzu, hranicu, čo je pre vás etické a čo už pre vás etické nie je. Že keď sa tieto techniky naučíte, keď ich uvidíte, aby ste vedeli, že na čom to máte skúšať a na čom to skúšať nemáte. Takže začneme v podstate od začiatku a prosím vás všetkých, zoberte si teraz do ruky papier a pero, pretože budeme si kresliť horoskopy. Budeme si kresliť dva horoskopy a jeden nazveme, že človek A a druhý, že človek B. Človek A ste v tomto prípade vy. Budeme sa vám venovať viacej ako človeku B. A teraz si nakreslite horoskop. Keď sa venujete západnej astrológii, nakreslite si západné kolečko. Kto poznáte vedskú astrológiu, prosím, kreslite ten vedský diagram. S tým, že dodržiavajme však takúto vedskú zásadu, že pre jeden dom je len jedno znamenie. Takže ak si kreslíte to západné kolečko, tak si prosím ho nakreslite tak, aby ste naozaj mali iba v jednom dome to jedno znamenie. A prvý horoskop si dáme v znamení barana na ascendente, takže to bude taký ten tradičný horoskop, kde ideme v kolečku zvieratníka. Takže na prvý dom baran, druhý dom bík, tretí dom blíženci, štvrtý dom máme raka, piatý dom leva, šiestý dom pannu, siedmy dom váhy, ôsmy dom škorpiona, deviatý dom máme strelca, desiatý dom máme kozorožca, jedenásty máme vodnára a dvanásty dom máme ryby. Teraz si sem umiestnime nejaké vymyslené planéty. Rovno pri nich budem hovoriť, prečo sú z hľadiska partnerstva dôležité. Takže umiestnime ako prvé slnko. Dajme ho do 10. domu, do kozorožca. Slnko hovorí o vašej duši, o vašom smerovaní, o vašej charizme, o vašom vnútornom svetle. Keď týmto svojim svetlom pôsobíte na druhého človeka, vplýva to na ňoho buď pozitívne, alebo negatívne. Niečím ho priťahujete, alebo ho odpudzujete. Je to ako magnet, je to ako polarita, môžete si to všimnúť na tom. Buď vás bude považovať za charizmatického, podporujúceho, motivujúceho, inšpiratívneho, alebo naopak vás bude považovať za niekoho, kto mu nerozumie, kto vôbec nechápe a nemá tú istú životnú cestu, má úplne scestné názory a scestné vyžarovanie. Môžeme si to zobrať napríklad na príklade, že jeden z partnerov je zápasník MMA a ďalší je jogín. A jednoducho nejakým spôsobom z hľadiska tej životnej cesty si nerozumejú, pretože jogín trebaž presadzuje vegetariánsku stravu, meditáciu, vnímanie všetkého živého a podobne. A zase MMA zápasník rieši stravu z hľadiska trebaž mesa, bielkovín, rieši boj, rieši taktiku, rieši fyzično a nie až tak duchovno. Teraz ten príklad, samozrejme, MMA zápasník môže byť duchovne založený, len ide o to, aby ste vnímali to vyžarovanie toho slnka. Takže to je tá energia. Potom si umiestníme mesiac. Mesiac by sme si mohli umiestniť do tretieho domu, do blížencov by sme si ho mohli umiestniť. Mesiac je taká emocionálna zhoda. Zhoda na úrovni prežívania. Pre človeka A teda by to prežívanie alebo to, čo neustále chce robiť, čo ho naplňa vnútorne, by bola komunikácia, priatelia, baviť sa, mať taký fajn čas v živote, byť taký uvoľnený, ľahký, slobodomyselný, free. A teraz tam postavíte potom toho človeka B. Človek B pravdepodobne nebude mať toto nastavenie, takže tento človek B môže byť rodinne založený. A už tu máte, už prichádzate k sebe, lebo slnko vás pritiahlo, charizma vás pritiahla a zrazu začínate narážať na toto. Jeden z vás sa chce baviť a druhý sa chce usadiť. Jeden z vás sa chce baviť, druhý chce študovať. Jeden chce cestovať iba na víkendy a radšej stihnúť kopu výletov, ale druhý by sa najradšej odsťahoval do zahraničia, čo zase ten prvý nechce, pretože má pocit, že by stagnoval, pretože blíženci nechcú proste stagnovať. A má pocit, že keď ho niekto odvlečie do zahraničia a tam ho proste uväzní, tak je úplne jedno, že je to nová krajina a nepoznaná krajina, ale je to ohraničená časť sveta, že nemôže ako keby prúdiť podľa vlastného uváženia, podľa vlastnej intuície. Takže to už sa potom týka tej emocionálnej úrovne, preto sledujeme tieto dve planéty. Ďalšia planéta, Merkúr. Môžeme dať Merkúr, kam si ho dáme? Dajme si ho do 9. domu, do strelca. Merkúr je o komunikácii. čo je veľmi jednoduché. Všimnite si, aký štýl komunikácie má jeden alebo druhý. Niekto, napríklad človek A, v tomto prípade chce komunikovať duchovné témy, zaujíma ho nejaká vyššia viera, vyššie vzdelanie, možno je to naozaj taký intelektuál, študovaný človek, niekto, kto je veľmi optimistický v tej komunikácii. A keby bol človek B, potom trebárs, že má ten Merkur v Kozorožcovi, tak mu nestačí len takéto tliachanie, nazvíme to, intelektuálne, teraz v úvodzovkách naozaj, ale potrebuje akciu. Potrebuje zodpovednosť, potrebuje mať nejaký poriadok, potrebuje mať štruktúru. Nebude komunikovať o vyšších cieľoch, on proste si to vypočuje a začne to robiť. Bude to človek, ktorý tie svoje vyššie ciele dá už do nejakej praxe a až potom o nich vôbec bude hovoriť. Jeho práca o nich bude hovoriť, jeho skutky budú o nich hovoriť. Je to úplne iné nastavenie. Nie je to nastavenie, ktoré by nebolo spolu kompatibilné, samozrejme, ale je to nastavenie, ktoré je jednoducho iné. Tá komunikácia je iná. Je tam zhoda, samozrejme, ale je to odlišné. Preto sledujem aj Merkur. Teraz však prichádzame k dvom najdôležitejším planetám, čo sa týka vzťahov, a to je Venuša a Mars. Venuša je prežívanie lásky, krásy, romantiky, umenia, užívanie si života, taký ten luxus. Tu dávam Venušu do 10. domu, do toho Kozorožca, nech je pekne so slnkom. A píšem si, že romantika. Človek, ktorý má napríklad tú Venušu so slnkom v Kozorožcovi, v tom 10. dome, je človek, ktorý je rád v práci, na výslení, rád tvorí, má rád nad sebou, ak by tam bol šéf, tak skôr nejakú charizmatickú ženu ako nejakého muža. Ak by mal byť muž, tak by mal byť taký striktný a vážny a manažerský, zodpovedný, ale zároveň by mal byť umelecký a charizmatický. Takže je to taký ten typ toho manažéra, ku ktorému keď dojdete do kancelárie, tak potom tam má nejaké obrazy, rozumie sa vínu, vie si vychutnať ten život, vie si vychutnať tie plody svojej práce. Vo vzťahu je potom takýto človek skôr orientovaný na to, čo mi ten vzťah priniesie zo spoločenského hľadiska. Mars. Sexualita, chtíč, aktivita, drive. Tu by som dala Mars do 7. domu, do znamenia váh. A tiež Mars je v podstate o tom, na jednej strane, že čo nás zrušuje, na druhej strane, že čo chceme dosiahnuť, kam plynie naša energia najprirodzenejšie, kde sme takí bojovní, chtiví, a ono ani by možno nešlo tak o tú aktivitu, ale o to, že či vlastne tá aktivita je možná, je možné ju nasmerovať smerom k tomu druhému partnerovi. A ten Mars sa najviac prejaví až potom, keď to budeme porovnávať. A Saturn, a vlastne ešte Jupiter. Jupiter si dajeme do 9. domu. Jupiter by som brala stále ako učiteľov, guruov a podobne. V horoskope ženy, ešte sa tuto zastavím. Keď ste žena, ak máte krátkodobý vzťah a chcete spoznať, aký ten partner je, sledujete Merkur. Ak máte dlhodobý vzťah, ale nie manželstvo, alebo neuvažujete o manželstvo, ale je to trebárs nejaký dvojročný vzťah z vysokej školy a nie ste si trebárs úplne istá, že či z toho bude manželstvo, alebo nesledujte Jupiter. Až keď budete mať manžela alebo dlhodobý vzťah, ktorý vyzerá ako manželstvo, ktorý je braný ako manželstvo, možno je to proste partnerstvo, v ktorom už sú deti, nejaké spoločné bývanie a tak ďalej, vtedy už sledujete Venušu vo vašom horoskope. Ak ste muž, tak pri krátkodobých vzťahoch sledujete Merkur, pretože to sú proste kamarátstva, filirty. A pri dlhodobejších partnerstvách a zároveň tých partnerstvách, ktoré sa už podobajú na manželstvo, v obidvoch prípadoch sledujete Venušu. Ja sa k tomu potom vrátim, pretože budeme sledovať teda to, akého človeka hľadáte v tom horoskope. No a Saturn je zodpovednosť. Tu si dáme Saturn pekne do toho 4. domu k Rakovi. No, toto máme takú tú základnú vlastne osnovu toho človeka a dajme tomu, že to je ten váš horoskop. A to, čo vy potrebujete vedieť, je vlastne to, akého partnera v živote hľadáte? To je väčšinou taká prvá otázka, že aký partner? Akého partnera v živote budete mať? Kto to bude? Ako bude vyzerať? Čo sa bude diať? A možno ešte predtým dáme, že ako ho stretnem. Ako stretnete svojho partnera dlhodobého sa sleduje u žien v horoskope podľa pozície Jupitera. Tu je ten Jupiter v 9. dome v znamení strelca, to znamená, že treba si to tak nejak spojiť, že čo je to znamenie, aké sú tam planéty. A tu je ešte dokonca Merkur, to znamená, že v prípade, že vy odcestujete niekam na nejakú ceremóniu, svadbu, odovzdávanie ocenení, nejakú zahraničnú cestu, takú typu pilgrimage, Santiago de Compostela alebo podobne. A budú tam nejakí vaši kamaráti, bude to spojené aj s tou zábavou alebo s ľuďmi, ktorí sú vám blízki, možno nejakí spolužiaci, tak tam, alebo vaši kamaráti, hej, má svadbu nejaký z vašich kamarátov, tak tam môžete stretnúť niekoho, kto sa neskôr ukáže, že bude vašim manželom. Ak ste muž, tak si sledujete Venušu. To znamená, že v tomto prípade je tá Venuša v 10. dome so Slnkom vo znamení Kozorožca. S veľkou pravdepodobnosťou túto ženu stretnete na pracovisku a je možné, že to bude vaša šéfka. Alebo žena v nejakej vedúcej pozícii, prípadne to bude veľmi charizmatická osoba, ktorá bude zastávať nejakú manažerskú pozíciu, bude mať určitú zodpovednosť, alebo to bude žena, ktorá pracuje a je viditeľná v tej spoločnosti, to znamená motivačná speakerka napríklad, žena, ktorá je na stage, alebo pôjdete pracovne na nejaký seminár, ale skôr by som to videla na nejakú poradu. A počkajte, a ešte pozrieme, Venuša je tu, ak by bola porada, tak by to bola skôr porada so spoločníkmi, takže nikto zvonku by to nebol. Tam to slnko. No skôr je to akože v rámci tej jednej firmy by to malo byť. Že je to žena z tej firmy, v ktorej pracujete. Alebo s tou firmou súvisí, ale ten zamestnávateľ ako keby je rovnaký pre vás obidvoch. Takže takto si pozeráte, že kde stretnete toho partnera. Potom sú viaceré techniky, že kedy ho stretnete. To sa pozerá buď cez tranzity Saturnu, Jupitera, keď Saturn aspektuje Venušu, alebo ten Jupiter, keď zároveň Jupiter aspektuje Jupiter a Venušu, keď to Mars ešte aspektuje, dáva to do pohybu. Ale je potom ešte jedna taká zaujímavá technika, a to je technika, že si v podstate jednotlivé domy rátate ako jednotlivé roky. Ale vždy to začína inak, takže začneme normálne od prvého domu, to je prvý rok, to znamená od narodenia do dovršenia toho, že mám jeden rok. Druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý, deviatý, desiatý, jedenásty, dvanásty. Tam sa ale zastavujeme na dvanástke, to je dvanásty rok. A potom preskakujete nie do prvého domu, ale ako keby do druhého cyklu a ten začína v druhom dome. To znamená, že trinástku rátate potom z... Nie, pardon, to je iná technika. Normálne pokračujete ďalej. 12 v prvom dome je 13, 14 je v druhom dome, 15 v treťom dome, 16 v štvrtom, 17, 18, 19, 20, 21, 21, rok 21 je 9. dom. Tu môžeme vidieť v 21. roku života toho človeka naozaj prvé také veľké, väčšie partnerstvo, lebo je tam Jupiter. 22. sa veľmi málo kto z nás žení, takže tam, keď pozrieme tú Venušu, hlavne pre ženu, tak je to také veľmi diskutabilné. Skôr tam môže nastať to, že sa zamestná, pretože je to ten 10. dom, je tam tá charizma. Je možné, že takýto človek v tých 22. zažije nejaký kariérny úspech. Pokračujeme ďalej. 22, 23, 24... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, no a máme tu 33, 33. rok je Jupiter, takže 33. rok a 34. rok, potom je tam väčší prísľub už potom tej svadby alebo nejakého rozkvetu v tom vzťahu, stretnutie niekoho, kto sa neskôr ukáže ako ten manžel. V prípade keby že ste muž, tak skôr ten 34. rok života. A to, čo som sa predtým pomýlila, je potom to, ako sledujete jednotlivé mesiace. Keď sme v tom 33. roku života, to je ten 9. dom, tak zase začínate. 33. rok života, prvý mesiac je 9. dom, druhý mesiac je 10. dom, tretí mesiac je 11. dom, štvrtý 12. A 5. mesiac je 1. dom, 6. mesiac 2. dom, 7. mesiac 3. dom, 8. mesiac 4. dom, 9. mesiac 5. dom, 10. mesiac 6. dom, 11. mesiac 7. dom a 12. mesiac 8. dom. Tak zistíte vlastne jednotlivé mesiace, že čo sa môže, aký event stať. Ešte vám pomôže, keď si to dáte na ascendent, ale keď to nerobíte, ten alternatívny ascendent, tak aspoň takto to môžete pozrieť. Takisto potom, keď potom prejdete do toho 34. roku života, tak prvý mesiac je v 10. dome, to je ten 34. rok. A prvý mesiac, druhý mesiac je v 11. dome, tretí mesiac, 12. 4. mesiac, v 1. dome a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To je také veľmi zrýchlené kolečko, akým spôsobom viete nazerať na timing týchto eventov. Veľmi dobre je používať tranzity, pozrieť sa aj na toto a ešte sú mnohé iné techniky, ako sa zistujú. Používa sa ešte na to Gemini astrológia, ale to je už úplne iné odvetvie. V podstate vedecká astrológia vždy predpovedá eventy na základe kombinácie troch vecí, na základe Mahadašas, teda cyklov, Gemini cyklov, čo je ako keby pod kategória astrologie. Gemini astrologia, samostatná možno veda, ale môj astrolog s tým pracuje, ten, od ktorého sa učím. A potom samotné tranzity. Keď k tomu pridáte toto štvrté, tak ak vám všetky tieto štyri techniky povedia, že áno, vtedy je vhodná doba na sobáš, tak vtedy si môžete byť 100% istý, že ten sobáš nastane. Ale minimálne ten prísľub aspoň v jednej z tých techník máte, keď sa učíme cez toto. Ak by to bolo napríklad teraz, keď si predstavíme, že vy ste ten muž, hej, a máte Venušu v tom 10. dome, tak vlastne teraz je Saturn a aspektuje vlastne presne tá dialto. Takže už teraz by ste mali ten prísľub toho potvrdený dvoma spôsobmi aj Saturnom a ešte by ste to mali potvrdené aj týmto vekovým kolečkom. A plus ešte je jedna technika, ako môžete zistiť toho manžela a vlastne týmto prínulom prejdeme do toho, že ako zistiť povahu svojho manžela. Zoberete si týchto všetkých 7 planét, ktoré sme si vypísali, to znamená Slnko, Mesiac, Merkur, Venuša, Mars, Saturn a Jupiter. A pozrite si, aké majú stupne. Stupne sú tých 30 stupňov, či 29 stupňov, 63 minút, 15 stupňov, 20 minút, 1 stupeň, 20 minút a tak ďalej a tak ďalej. A pozrite si, ktorá z týchto planét má najnižší tento stupeň. Tá planéta potom reprezentuje vášho partnera. Ak vám teda treba vyjde to, že tá Venuša má najnižší stupeň a ešte vám Saturn ju aspektuje ako Venušu, ako planetu manželstva a dáva vám prísľub manželstva a ešte ako aspektuje Venušu ako planetu, ktorá ešte vám reprezentuje vo vašom vlastnom horoskope toho partnera, je to ďalším potvrdením toho, že môže nastať manželstvo, že je tu veľký potenciál na uzavretie manželstva. Nikdy si prosím, neberte zase od astrologa to, že keď je tam nejaký prísľub, že sa to udeje, že sa to musí udieť. Stačí, že sa vám udeje v živote nejaká vec, ktorá vám to partnerstvo spečatí. Alebo dojde k nejakému vnútornému prerodu postojov tých partnerov voči tomu partnerstvu. Nemusí to byť nutne sobáš. Veľakrát to je ten sobáš, ale nemusí k nemu dôjsť. Stačí, že dojde k tomu posunu, pretože vždy je to na slobodnej vôli obidvoch tých partnerov. Ten prísľub tam môže byť, ale pokiaľ to nevyužijete, tak sa to nestane. Toľko, keď si len ja na sebe zoberiem, že koľko cyklov pre počatie dieťaťa napríklad v živote mám, tak je na mne, ktoré z nich využijem. A keď už to nebolo na mne, tak minimálne bolo to na tom partnerovi, ktorý, pokiaľ ja som v tom cykle cítila, že OK, viem o tom cykle, že by bol ako keby plodný, viem, že aj ja som na to pripravená, stačilo, že partner povedal, že on na to pripravený není a a tam aj cyklus vlastne skončil. Takže toto je jedna z tých techník. Tým, že zistíte, ktorá planéta má najnižší stupeň, hneď sa dozviete niečo o vašom partnerovi. Ak by tou planétou s najnižším stupňom bolo Slnko, môžete o svojom partnerovi povedať, že je veľmi charizmatický, veľmi autoritatívny, môže byť až trošku taký sebestredný alebo egomaniak, ale je veľmi podporujúci, je veľmi motivujúci. Je naozaj taká tá živá energia, taký ten šťastný človek. Ak s najnižším stupňom máte mesiac, môžete o tom partnerovi povedať, že je emocionálny, že je starostlivý. Dokonca môžete predpovedať aj to, jak vyzerá. Napríklad tuto môže byť téma priberania na váhe a zase úbytok váhy, že to, tam, že to telo toho partnera naozaj má takú fluktujúcu energiu, napríklad z tej vody. Tam je to vidieť hlavne na vode, že v určitom čase ten človek je zavodnený a potom zase je taký chučí, ale je to skôr o zadržiavaní vody v tele. Merkur, komunikatívny mladistvý partner, veselý, spontánny, zábavný, ale trošku nezodpovedný, lachtikár, flirtujúci a nestály. Venuša, romantik, užíva si život, zabezpečený partner, krásny partner to môže byť, môže to byť partner, ktorý je však až taký rozmaznaný alebo pôžitkársky. Môže to byť partner, ktorý má rád ženy alebo teda pozornosť druhého pohlavia. Mars, partner výrazne maskulínny, agresívny, bojovník, aktívny, milujúci šport. Všetko, čo vám ten Mars reprezentuje. Saturn, zase je to starší potom partner, alebo človek, nemusí byť tak, že vekovo starší, ale minimálne názorovo starší. Viem, že napríklad samotný môj partner, a neverila som tomu, pretože ja som zase v horoskope mala, že bude mať o x rokov staršieho partnera, pomaly až o 20 rokov vďaka akože Saturnu. A nemám. Na druhej strane z môjho manžela sa postupne stal, nazvime to s humorom, pán Pagáč zo Slovacko sa nesúdi, a teraz si zoberte tú energiu, že som si myslela, že si berem 40-ročného muža, 30-ročného muža, a dostala som pomaly 70-tníka nakoniec. 80-tníka, neviem koľko mal v tom Slovacku, že ono ten Saturn to niekedy urobí takto, že ten človek je starší ako keby názorovo, zmýšľaním, postojom k hodnotám, k tradíciám a tak podobne k tomu, čo vlastne vytvára ten človek. Jupiter je zase typ takého učiteľa, intelektuála, niekoho, kto vás neustále bude poučovať alebo bude filozofovať, ale zároveň je to potom taká živá energia cestovateľa, človeka rozhľadeného, milujúceho slobodu a iné kultúry, takého naozaj že zvedavého, inteligentného a tak podobne. Takže toto je taký ten prvý moment, čo môžete o svojom partnerovi zistiť. Druhý moment, čo môžete o svojom partnerovi zistiť, je, že si všimnete, kde vám leží Venuša. Ženy, ak nie ste zobraté, pozerajte ten Jupiter a pozerajte znamenie, v ktorom leží, a znamenie, ktoré je oproti. Ak študujete vedskú astrologiu, tak choďte až do hĺbky a teda do detailov a pozrite si presne, v ktorej podkonštelácii alebo v ktorej tej nakšatra sedí tá planéta a v ktorej tej nakšatra alebo tej podkonštelácii, ktorá je presne oproti. A potom ešte, keď chcete ísť ešte viac do detailov, tak pozrite aj tie 4 podsexie, tie padas. Tam vám to presne povie charakteristiku toho partnera. V tomto prípade sa budeme opierať teda iba o tie znamenia. Tuto máme teda Jupiter v tom 9. dome v znamení strelca, takže máme tu človeka, toho partnera, ktorý je intelektuál a cestovateľ. V skratke povedané, ak ešte by sme sa zaoberali aj konjunkciami a aspektmi, tak je to človek mladistvý, komunikatívny, so spisovateľským talentom, lebo tam je presne oproti ten mesiac v 3. dome v znamení blížencov. Je to človek, ktorý si veľmi potrpí na komunikáciu, ktorý potrebuje neustále získavať informácie, dávať ďalej informácie. Komunikuje skôr cez sociálne média, ale pokiaľ komunikuje osobne, tak naozaj veľmi, veľmi vysoko, veľmi inteligentne. To viete zistiť teda už len z tohto postavenia. Ak už ste ženatý, ženatá, alebo ste teda muž, tak pozeráte teda Venušu. Tu je Venuša v tom 10. dome v Kozorožcovi, oproti je ten Saturn spojený so Slnkom. Charizmatická osoba, karierista, človek v manažerskej pozícii, veľmi zodpovedný, veľmi láskavý, pravdepodobne vie zarábať a narábať s hlasom, alebo má rád umenie, má rád vystavené umenie. Môže tam byť nejaká karma spojená s mamou alebo so starostlivosťou o rodinu. Celkovo tá téma tej rodiny tam pre toho človeka je veľmi výrazná, že má takú stabilitu v tej rodine a zodpovednosť, vie sa postarať, ale je to také ako keby trošku praktické postaranie sa. O mnoho lepšie sa cíti teda v tej práci a v kariére ako v rodine, pretože tá rodina ho ako keby možno trošku ťaží a ťaha dole. To je druhý moment, čo môžete zistiť o tom partnerovi. A keďže vlastne z vášho horoskopu čítame toho partnera, je to o tom, že vy nejakého partnera máte v sebe ako keby nastavené, že by ste chceli získať alebo chcete mať. A to, čo vyžarujete, vlastne aj dostanete. Ono je to nejaká taká súhra energií. To už potom tá konkrétna charakteristika, detailná, to už je vidieť lepšie z toho horoskopu toho partnera, samozrejme. Ale tá základná energia, tá línia je vidieť aj u vás. Ak sa chcete ešte pozrieť na to, že čo si o tom partnerovi myslíte, že to není len takto, že kým je, ale že čo si o ňom vymyslíte vnútorne, čo z neho vnímate najviac, tak si pozriete 7. dom od mesiaca, čo je v tomto prípade ten Jupiter, takže pre vás je to učiteľ. Ak chcete vedieť napríklad, s akým typom treba, že zodpovednosti, že v čom nesiete zodpovednosť za toho partnera, tak si zase pozriete 7 domov od Saturnu. To je zase to Slnko a Venuša. Vaša zodpovednosť je v tom, aby ste ho podporovali v jeho kariére, aby ste nezničili ten obraz, ktorý si v spoločnosti vybudoval. Napríklad, keď chcete pozrieť, že v čom vás núti do aktivity, hej, čom vás zrušuje, pozrite si 7 od Marsu, to znamená znamenie barana, svojou napríklad aktivitou, svojou jedinečnosťou, možno svojou sebeckosťou a tak ďalej. Ale keď si chcete ísť ešte viacej do detailov, tak potom je potrebné si spraviť alternatívny ascendent a je dobré si na ten alternatívny ascendent dať práve tú Venušu. To znamená, že teraz kreslím na novo, kreslím ten alternatívny ascendent, takže v prvom dome je znamenie Kozorožca a sedia v ňom planéty Slnko a Venuša. Druhý dom je v znamení Vodnára, tretí dom v znamení Rýb, štvrtý dom v znamení Barana, piatý dom v znamení Býka, šiestý dom v znamení Blížencov, siedmy dom v znamení Raka, tam máme ten Saturn a vlastne v tých Blížencoch máme ešte Mesiac. 8. dom v znamení Leva, 9. dom v znamení Panny, 10. dom v znamení Váh a je tam Mars, Škorpión v 11. dome a ten Strelec s Merkurom a Jupiterom v 12. dome. A z tohto pohľadu si vy môžete prečítať celý život toho partnera. Aká je osobnosť? Slnko, Venuša, charizmatická. Aký je to partner? Veľmi zodpovedný, stabilný, praktický. Saturn v 7. dome. Akú rodinu buduje? Aktívnu. Prináša do tej rodiny aktivitu. To je ten barán v prvom dome aspektovaný Marsom z 10. domu. Akú má kariéru? Tu je Mars v tom 10. dome v znamení Váh. To znamená, že môže to byť presne buď motivačný speaker, alebo to môže byť človek, ktorý sa snaží nejak riešiť konflikty. Môže to byť aj nejaký diplomát, aj politik. V podstate tých možností je veľa. Môže to byť aj technik. V podstate aj technika je vidieť aj z Váh, aj z toho Marsu. Tam by to trebalo potom detailnejšie pozrieť aj z hľadiska tých aspektov, aby ste si presne odpovedali, že aká je tá kariéra, ale tam ju sledujete. Vidíte tu určite, že má vyššie vnímanie, vyššie cítenie, že sa venuje spiritualizmu alebo duchovnej ceste. To vidieť v tom Jupiterovi a Merkurovi v 9. dome. Je možné, že je to aj dobrý spisovateľ, pretože alebo nejaký tvorca. niečo tvorí prostredníctvom svojej imaginácie, prostredníctvom svojej hlavy, predstavivosti. To je to spojenie, ten prvý dom, ten 12. dom a tie planéty tam. Takže je to človek, ktorý je veľmi intuitívny, ale na druhej strane môže sa vám zdať, že aj tá jeho komunikácia je niekedy voči vám možno nejasná, alebo neviete úplne, čo si myslí a čo mu verí. Že tam tým, že je to ten 12. dom, tak to môže byť až také skryté. Tým, že je to ten alternatívny ascendent, ktorý vychádza z vášho horoskopu, je to skôr o tom, ako ho vy vnímate, ako jeho energia vplýva potom na vás. Čo ste si do života v rámci toho partnerstva pritiahli, akého partnera. Vedská astrologia verí tomu, že najväčšia karma je ten partner, že to je ten najväčší problém v živote človeka. Takže toto by bolo, kde sme pracovali iba s vašim horoskopom. Teraz si doplníme horoskop človeka B. Zase si ho nakreslíme. A môžeme mu dať nejaké také, čo mu dáme. Dáme mu blížencov na ascendent. Dáme mu ascendent v blížencoch. Druhý dom v rakovi, tretí dom v levovi, štvrtý dom v panne, piatý dom vo váhach, šiestý dom v škorpiónovi, siedmý dom v strelcovi, 8. dom kozorožec, 9. dom vodnár, 10. dom ryby, 11. dom barán, 12. dom bík. Kam mu umiestnime planéty? Dáme mu Saturn do prvého domu, do blížencov, dáme mu mesiac do 6. domu, do škorpióna, Mars mu necháme tiež v 7. dome, v strelcovi, môžeme mu dať Slnko do 8. domu, môžeme mu tam dať aj Merkúr a aj Jupiter, nech toho tam nemá málo, a Venušu mu dáme pekne do 12. domu, do Bíka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a máme všetky. Dobre. Keď už porovnávame dva konkrétne horoskopy, sú dve také základné techniky, akými môžete k tomu pristupovať. Jedna je v podstate vkladanie planét z horoskopu do horoskopu a druhá je porovnávanie vzťahov týchto planét. Začneme tým vkladaním, to je také trošku jednoduchšie, zrozumiteľnejšie. A začneme presne planetami, napríklad tou. No, môžeme začať aj normálne všetkými radom. Je to o tom vplyve tých energií, takže Slnko. Tá energia, motivácia a tak ďalej. Človek B, ten partner, má Slnko v znamení kozorožca. Takže zoberiete ako keby jeho Slnko a vložíte si ho do svojho horoskopu do znamenia kozorožca. To znamená, že môžete vidieť, že on svojou energiou, svojou vitalitou, svojou motiváciou podporuje vašu kariéru. Podporuje vašu charizmu. Vás podporuje vo vašej kariére, podporuje vás v tom, aby ste zažiarili vo vonkajšom svete. Keď to urobíme naspäť, vaše Slnko, tiež vlastne v kozorožcovi, si vložíme do jeho Slnka, do jeho Slnku, k jeho kozorožcovi, do 8. domu. Tam je vidieť, že vy ho zase podporujete v nejakej jeho duchovnej ceste, v nejakom jeho pátraní, v nejakej jeho hlbavosti, v snahe prísť niečomu na koreň, pravdepodobne niečo on veľmi hlboko psychologicky analyzuje systematicky a potrebuje na to dostatok času aj o samote. Takže práve v tomto ho vy dokážete podporiť tou svojou energiou, tou svojou vitalitou. Ako druhú planetu si potom môžeme zobrať mesiac. Takže človek B má ten mesiac v znamení škorpióna, keď to dáme k vám, tak je vidieť, že vám to podporuje váš 8. dom. Tým, že je to mesiac, tak v podstate vám ten človek alebo ten váš partner ukazuje hĺbku vašich emócií alebo vás núti sa pozrieť na nejaké psychologické problémy, ktoré ste dovtedy ani nevedeli, že máte. Možno vám obracia trošku pozornosť na to, na vaše vlastné vnútro, na vašu vlastnú možno aj hodnotu, alebo niečo, čo máte, ak máte nejakých kostlivcov v skrini, tak určite ich vyťahne na povrch, proste ich nejako vyňucha. Pretože nie len Slnko v tom horoskope je takým iluminátorom, neviem, či som použila správne slovo, nie len ono je tým svetlom, ale aj ten mesiac. V podstate mesiac v noci na oblohe vám tiež veľa osvieti, takže nie je to taká jasná žiarovka, ale to svetlo, ten paprsok tam je, takže vám to ten 8. dom osvetľuje. A tým, že vy tam nemáte žiadnu inú planetu, pravdepodobne ho až tak v živote neriešite a až ten partner vám nejak tie témy poukazuje. Potom máme Merkúr, teda pardon, ešte sa vrátime, vy máte ten mesiac v blížencoch. Ak k vám, ak dáme ten mesiac do partnerovho horoskopu, tak môžeme povedať, že on ho má tým pádom na ascendente, kde je Saturn, takže vy toho partnera trošku zjemňujete, trošku korigujete tu jeho energiu, priebojnú, zodpovednú, tvrdú, maskulínnu. Dávate mu takú nehu, ako keby ste okresali trochu ten kameň. V úvodzovkách všetko hovorím, samozrejme, neberte to tak teraz, že ten partner, ak to náhodou máte toto postavenie, že ste kamenní, to nie, len že vás to zjemní. Merkúr, komunikácia. Jeho Merkúr je teda v znamení Kozorožca, k vám to ide opäť do kariéry, takže veľa vás bude komunikačne teda podporovať v tej kariére, alebo sa vás vypytovať na tú kariéru, budete môcť o tej kariére s tým partnerom komunikovať. Vy ten Merkúr máte v Strelcovi, to znamená, že vy tam budete riešiť nejaké konflikty v partnerstve, budete mu pomáhať alebo v biznise. Pokiaľ by mal problémy vo vlastnom biznise, ten partner, tak tam mu viete komunikáciou pomôcť, pretože vy tam máte tú komunikáciu takú tú vyššiu, takú tú osvietenú, tú streleckú. Takže vy mu viete pomôcť nájsť riešenia na partnerstvo alebo na biznis partnerstvo. Venúša. Jeho Venúša je v Bíkovi k vám, to potom ide do Bíka, do druhého domu. Pravdepodobne vám stúpnú po uzavretí manželstva. S takýmto človekom by vám stúpli financie alebo vás naučí vážiť si financie a užívať si života. Vaša Venúša zase ide k jeho 10. domu. To znamená, že vy ho môžete podporovať v tom, že ak ho to baví, takže by z toho mohol urobiť nejaké svoje podnikanie alebo to nejakým spôsobom speňažiť. Pretože Venúša orientovaná na biznis to bude robiť aj v tom 8. dome, stoj čo stoj. Mars. Váš Mars ide k nemu do 5. domu, to znamená, že vy ho podporujete určite v nejakej kreativite. Jeho Mars ide k vám do 9. domu, to znamená, že vás môže podporovať v štúdiu. Vďaka tomuto partnerovi môžete začať znovu študovať alebo sa prihlásovať na nejaké kurzy. Saturn, zodpovednosť. A vy ho nutíte byť zodpovedný v oblasti financií, pretože váš Saturn ide k nemu do 2. domu. Vám sa môže zdať, že buď príliš skrblí a neinvestuje, pretože to má v rakovi, znamená, že si vytvára také tú bezpečnú ulitu, alebo že míňa tak trošku emocionálne, takže do toho sa budete snažiť vniesť nejaký poriadok, možno nejaké investičné vklady, alebo si robiť príjmy, výdavky, ho donútite, alebo to budete robiť za ňoho, jednoducho mu trošku tie peniaze zmanažujete. Ak založíte samozrejme rodinu, tak pravdepodobne časť peňazí bude odkladať na deti, na ich štúdium alebo na nejaké takéto sporenie do budúcnosti. A najmä teda pre tých potomkov a pre tie deti. A jeho Saturn vám trošku brzdí tú komunikáciu tým, že je v... Stáva sa takou zodpovednejšou. Hej, nebude to tým, že on to má na ascendente. To je jeho osobnosť. Úplne od začiatku až do konca. Je s tým svojou zodpovednosťou a takým možno niekedy až pragmatizmom úplne, že prešpikovaný kosť na kosť. A tým, že vám to ide potom do tej komunikácie, do toho 3. domu, aj na tie emócie, to znamená, že z vás sa stáva človek, ktorý už nebude taký freaky a nebude sa až tak žúrovať, zabávať, popíjať, bude zodpovedný, zodpovednejší, najmä v tej komunikácii, najmä v tej zábave. A môžete pociťovať nie práve veľkú ľahkosť bytia a pri tomto človeku sa budete cítiť trošku možno depresívnejšie, než by ste sa cítili bez neho a to z toho dôvodu, že sa začnete zamýšľať nad vecami, ktoré vás predtým nenapadli. Možno sa začnete zaoberať životom, budúcnosťou, zistíte, že nie všetko je také rúžové, že prídu aj nejaké reálne problémy, alebo on vniesie do toho vášho života nejaké reálne problémy. Možno bude on psychologicky niečo riešiť, vy to budete prežívať s ním. Jednoducho už tam nebude taká tá free energia, ktorú ste mali teda predtým. Že toto je jeden z tých spôsobov, ako k tomu pristupovať. Druhý je trošku náročnejší na vysvetlenie takto hovorenie, ale pokúsim sa o to. Niektorí z vás určite poznajú, robila s tým najmä Linda Goodmanová v tých svojich knihách Znamenia lásky a podobne. Ide o vzťahy medzi znameniami. Znamenia môžu byť v rôznych vzťahoch, vo vzorcoch 1-1, 2-12, 3-11, teraz vám to hovorím už úplne konkrétne, 4-10, 5-9, 6-8 a 7-7. Tieto vzťahy vlastne vypovedajú o tom, akým spôsobom tá energia medzi jednotlivými znameniami prúdi. Kombinácie 1-1 sú vlastne totožné identické. Znásobuje sa vám všetko pozitívne o tých znameniach a zároveň sa vám znásobuje všetko negatívne o tých znameniach. To znamená, že ak tam máte jednotka je štandardne barán, takže máte tu dve individualistické osobnosti, ktoré sa vo svojom individualizme podporujú. Tým pádom máte tu ľudí, ktorí si idú svojou cestou, ale v tom negatívnom zmysle vlastne vám nikdy nevytvoria nejaké partnerstvo. Nevedia možno robiť kompromisy, nevedia sa dohodnúť na niečom. Je to taká tá presne, že aj ide to do extrému pozitívneho, aj do extrému potom negatívneho. Tu máte všetky tie kombinácie barán-barán, big-big, blíženci-blíženci a tak ďalej. Či je to fajn kombinácia? Není. Záleží od toho, ako s tým budete pracovať. Ak budete podporovať tie pozitívne vlastnosti a zmierňovať tie negatívne, určite sa vám v tejto kombinácii bude dariť. Kombinácia 2-12 je kombinácia napríklad barán, ryby, bík, vodnár. Áno, dobre hovorím. Vodnár, čakajte. Idem si to napísať, aby som barán, ryby. Hej, barán, ryby to sú, to mám správne. A bík, barán. Hej, bík, barán. Blíženci, bík. Rak, blíženci. Potom lev, rak. A tak ďalej, až prejdete celé to kolečko. Táto kombinácia je o tom, že jedno znamenie z druhého ako keby ťaží. To je to znamenie, ktoré je, keď máte presne to barán ryby. Tak, barán je ako keby dva skoky od tých ryb. Ryby 1, barán 2, keď idete po tom kolečku normálne. Ak sa vám to takto ťažko chápe, tak barán bík je také logickejšie. Barán, bík je dve polička od toho barana, takže bík je vlastne tá dvojka pre barana a zase pre bíka je ten barán 12 domov od neho. To znamená, že barán vníma bíka ako niečo, čo môže sám získať, ako nejakú hodnotu, ako keby bol ten bík o krok napred pred samotným baranom. Pre barana super vec. Ale pre bíka nastáva problém, pretože barán je pre ňoho o 12 miest v podstate vzdialený, keď ideme po tom kolečku. To znamená, že on ani nedohliadne na to, kto je taký barán, ale niekde za sebou ho cíti. Takže barán pre ňoho predstavuje niečo také nejasné, niečo, na čo si možno spomína zo svojej minulosti, niečo, čo sa mu vynára, ale je to pre ňoho neuchopiteľné. Takže aj táto kombinácia môže byť zase problematická v tom, že jeden z tej kombinácie ťaží, to je tá dvojka, hodnoty, zisky, a druhý stráca istotu väčšinou. To je tá dvanástka, ten dvanásty dom pôvodne. Sú to straty, nevedomie, ďaleké cesty, oddelenie. Jednoducho pre bíka je naozaj ten barán nedosiahnuteľný. Môže to byť aj nedosiahnuteľná láska. Niekde ho to ale proste bude, na nejakej úrovni ho to bude znervozňovať. Takže táto kombinácia sa nepovažuje za práve takú úplne šťastnú. Môže mať, keď to otočíte do nejakého toho, ale duchovného charakteru, tak môže mať prínos. Ale musíte s tým vedieť pracovať. Ďalšia kombinácia je 3-11. A to máme baran blíženec. Hej. Potom bík. Rak. Blíženci. Lev. A tak ďalej, a tak ďalej. Opäť začnem od toho barana, najlepšie sa to tak vysvetľuje. Dúfam, že s tým budete vedieť narábať vo svojom horoskope. Ukážeme si to potom aj na týchto dvoch, čo tu máme. Baran, blíženec. Pre barana je blíženec niekto, kto je veľmi komunikatívny. To je tá trojka, to je pôvodný dom komunikácie. Pre blíženca je ten barán predstaviteľom 11. domu. Je pre ňoho spoločenský. Páči sa mu, ako sa pohybuje v tej spoločnosti. Páči sa mu, že dokáže nadväzovať kontakty. Táto celkovo, tá energia toho 3-11 je jak energia vlastne blížencov a vodnára. Je to energia, ktorá je vlastne spoločenská a komunikatívna, takže ono, tieto vzťahy bývajú väčšinou také naozaj, že ľahké. Také free, také fajn, také ľahké, no najlepšie je to slovo ľahké, zábavné, priateľské. Avšak nemusí ísť o niečo hlbšie, toto väčšinou zostáva naozaj na úrovni kamarátstva. Keď máme kombináciu 4-10, to máme potom baran, rak, bík, lev, blíženci, panna a tak ďalej. Pre barana rak predstavuje domov. Pre raka baran predstavuje autoritu. Základná definícia. Tuto máme, oscilujeme v work-life balance. Oscilujeme na základnej línii, základnej osi. Immun coeli, medium coeli. V podstate na najsilnejších stabilných bodoch toho horoskopu. To znamená domov a pracovné vyjadrenie. Takéto vzťahy bývajú veľmi, veľmi stabilné. Naozaj sú to vzťahy, ktoré vedia, sú to ľudia, ktorí o seba sa vedia starať, vedia sa o seba oprieť, budujú niečo spoločne, majú pevné základy a tak podobne. Je to ako fakt ako rak a kozorožec, keď si to predstavíte. Ale čo tam chýba? Chýba tam v podstate sex. Chýba tam vášeň. Chýba tam, nechcem povedať, že láska, lebo tá tam určite je, ale je to taká iná forma lásky. Ak si predstavíte nejaký tínedžerský film romantický, tak to tam nenájdete. To nájdete skôr v tej kombinácii 3-11 alebo v tej následujúcej 5-9. Pretože 4-10 je o stabilite, o vytvorení niečo pevného. To je úžasné. Naozaj je to úžasná kombinácia. Je to veľmi stabilná kombinácia, kombinácia, ktorú sa dá len veľmi ťažko rozbiť. Kombinácia, ktorá vám prináša dlhodobý nejaký vzťah. Ale hovorím, tam zase potom už tá otázka vášňa a treba, že sexu je o tom skôr, že je to nejaká súčasť toho partnerstva, než že by sme tu rozvíjali nejakú kundalini energiu alebo podobne. Kombinácia 5-9 sa považuje za šťastnú kombináciu. Reprezentujú znamenia Leu, Strelec, sú to proste šťastné znamenia. Je to ako keby požehnaná kombinácia, najlepšia údajne pre vzťahy. Dlhodobé, krátkodobé, priateľské, to je jedno, proste to tam prúdi, to tam je fajn. Môže sa stať potom trošku rola žiak učiteľ, ale je to taká rola, kedy to je pre obidvoch vlastne výhodné. To je potom tá kombinácia, že baran lev, bík panna, kedy si presne pozrite, že bík pozerá na pannu ako na učiteľ, ako na žiaka a panna na bíka ako na učiteľa. Bík poučuje pannu možno o nejakej tej hodnote peňazí, to čo je mu vlastné, a panna sa vlastne od neho potom učí. Bík podporuje pannu v tvorivosti, pretože bík je ovplyvňovaný Venušou a panna je taká skôr praktická. Panna potom zase aj možno učí z pozície svojej toho býka nejakej tej konzistentnosti alebo zachovania si nejakého možno praktického prístupu, možno nejakej aj kritike ho môže občas podrobiť. Za najviac nešťastnú kombináciu sa však považuje tá 6-8 kombinácie, je to ako keď dáte dokopy pannu a škorpiona. V podstate je to kombinácia, kde jeden cíti z druhého, že je pre ňoho záťažou a chorobou a druhý pre ňoho predstavuje smrť niečoho. Koniec niečoho. Takže je to taká veľmi náročná kombinácia, ktorej sa je dobré vyhnúť, najmä pri nejakých tých kritických planetách typu Mesiac a vlastne asi všetkých, Mesiac, Slnko. Ideálne vôbec Venuša a Mars by v tomto nemali byť, ak chcete mať nejaké také plnohodnotné partnerstvo, v ktorom budete obidvaja šťastní. Táto kombinácia je teda, že Baran, Panna alebo Bík, Váhy, Blíženec, Škorpión a tak ďalej. Hej. Pre Barana si predstavte to na tom príklade Baran, Panna. Baran, Panna je od neho tých 6 domov, takže pre Barana Panna je proste chorá. Stará sa o svoje zdravie, furt je nejaká puntičkárska, furt do seba tpe nejaké lieky namiesto toho, aby proste chodila a cvičila. A pre Pannu akože životný štýl takého typického športového Barana znamená, že za chvíľku zomrem, lebo si urobím otras mozgu, alebo spadnem s padákom a ten sa mi neotvorí, že je to proste pre Pannu je Baran strašne rizikový. No, normálne, že koniec, že zle. Pre Býka môžu byť Váhy presne, že príliš nerozhodné, tápajúce. Pre Váhy môže byť Bík v určitom zmysle presne taký smrtiací v tej pomalosti a v nejakom dogmatizme svojom a v tom, že je taký, že statický a nemenný a nevidí veci z dvoch uhlov pohľadu, pre ňoho je dôležitý ten jeho uhol pohľadu. Preblíženca Škorpión, ktorý sa vŕta vo všetkom do hĺbky, úplná katastrofa, chorobomyselný človek, jedna radosť. A pre Škorpióna Blíženec, ktorý nič nebere vážne, je normálne, že smrť jeho identity, pretože pokiaľ by Škorpión sa mal dostať do stavu blíženeckého, tak normálne si to podľa mňa hodí. Pre ňoho to musí byť totálne peklo. Ak si to zoberieme potom ale na takých planetách typu Venuša, že naozaj sa bavíme o tej láske, tak si predstavte, človek s Venušou v blížencoch sa chce baviť. Chce byť spontánny. Chce občas zaflirtovať. Človek s Venušou v Škorpiónovi chce toho druhého vlastniť, chce s ním rozvíjať naozaj nejaké možno sexuálne praktiky, chce ísť proste do tantry, do hĺbky, proste do intenzity citov. A teraz pre Škorpióna ten blíženec, ktorý je proti nemu stojí, ktorý mu hovorí, že počkaj, ja si večer v bare zaflirtujem s inou, je úplne, že hrozná katastrofa. No, to proste bodne sa a zomre, alebo bodne toho blíženca a ten zomre, pretože tam iné východisko nie je. A pre blíženca je toto hrozne otravné, že aby ho niekto chcel vlastniť, aby niekto s ním chcel ísť do nejakej hĺbky, akej hĺbky, že však spoznávame svet pre Boha, bavu sa, do akej hĺbky chceš ísť. Tak tam je, vidí potom tú chorobu. A ďalšia tá kombinácia 7-7 je typická. Baran Váhy, Bík Škorpión a tak ďalej. To sú tie polarity, ktoré musia nájsť nejaký kompromis, konsenzus. Je to naozaj kombinácia o spolupráci. Veľakrát je to však taká biznisová partnerská spolupráca, tiež to nemusí byť úplne zamerané na nejakú vášeň alebo takúto energiu. Skôr je to také, vytvárať nejaký kontrakt. Že to môže byť také trošku váhovské, také chladné, lebo tie váhy predsa len v sebe majú taký chlad a trebárs, keď sa váhy reprezentujú ako nejaké budovy, tak sú to budovy s čistými líniami, presklenými plochami, také technické šedé farby, že naozaj je to taký ten veľký otvorený priestor, ktorý pôsobí trošku ako keby chladne. No a teraz, keď sme si toto celé povedali, tak sa vždy a za každých okolností zamerajte v tom porovnávaní na dve planety, a to je Venuša a Mars. Venuša kvôli tomu, aby ste sa cítili v tej láske naplnení, a Mars, aby ste tam mali sex a sexuálnu energiu a energiu ako takú. Takže poďme sa pozrieť, ako to potom porovnáte, ako si to viete vyhodnotiť. Človek A s Venušou v Kozorožcovi v 10. dome je určite veľmi kreatívny a miluje svoju kariéru. Hej, tam to vieme. Venuša v Bíkovi na druhej strane je taká, má nejaké tie spirituálne hodnoty. To je v podstate ako keby, že OK. Obidvaja sú zameraní v podstate na ten tretí kvartál toho horoskopu. To znamená, že ja a spoločnosť, ja a ten celok. Ak si horoskop rozložíte na tieto kvartály, tak prvý, druhý, tretí dom, zameriavam sa na seba. 4., 5., 6. dom zameriavam sa na vzťah ja a ty. 7., 8., 9. dom zameriavam sa na spoločnosť alebo na to, čo tvoríme my v tej spoločnosti alebo čo tvorím ja v tej spoločnosti. 10., 11., 12. domy ja a celý svet. V tom globále, ako keby v takom až tom spirituálnom. Čo ja vytváram v tomto svete? Ako duša, ako niekto, kto má mať prínos pre tento svet, ktorý má celý ten svet, ani nie spoločnosť, celý ten svet posunúť niekam energeticky. Takže obidvaja to tuto majú v podstate OK, majú to obidvaja v takých tých stabilných znameniach, to je tiež OK. Kozorožec s bykom ako taký si môžu rozumieť, obidvaja sú určitým spôsobom konzistentní. Určite si budú zakladať na tom, aby si boli verní, aby tá láska bola stabilná. Venuša v kozorožcovi môže byť trošku chladnejšia, aj keď kozorožec je najženskejšie znamenie podľa vedskej astrologie, ale v tom kozorožcovi sa prejavuje skôr takou praktickou starostlivosťou, než takou nežnou, zatiaľ čo v tom bíkovi je to nejakom takom možno pôžitkárstve. Ale poďme sa pozrieť do tej kombinácie. Takže máme tu bíka a toho kozorožca. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A máme tu tú šťastnú kombináciu. Takže oni by mali byť tá láska medzi týmito dvoma ľuďmi. Si môžete zaškrtnúť, že OK, tam to sedí. No, sú si zajedno. Ale opakujem, treba si pozrieť aj v ktorých domoch to je. S čím to súvisí. Pretože oni tú lásku spoločne vnímajú ako nejaké prepojenie dvoch duší, ktoré môžu neskôr vykonať niečo v tomto svete. Že není to taká tá sebecká láska, že sme tu preto, aby sme sami dvaja milovali. Nie, tá láska má niečo vytvoriť aj v tom svete. Druhé, čo pozeráme, je ten Mars. Takže obidvaja majú Mars v tom 7. dome, takže určite budú aj schopní o drobných konfliktov, ak nie aj väčších konfliktov v tom vzťahu. Ale v podstate majú ten chtíč do toho vzťahu, to je fajn. Majú potrebu riešiť aj ten vzťah a niekedy aj riešiť toho partnera nejakým ho ovládať spôsobom. Môžeme tu vidieť nejaké emocenské boje v tomto prípade z tohto hľadiska, ale pozrime sa na to teda z toho hľadiska vzťahového. Mars 1, 2, 3, takže to je tá kombinácia 3, 11. V podstate môže dochádzať k tomu vzorcu alebo tej forme toho sexuálneho vzťahu, že pohádame sa, pomilujeme sa. A že je to zábava. Ten sex je pre nich proste zábava. Takže aj tuto si môžeme povedať, že sedí fajn. Není to nejaká forma opäť hlbokej lásky, ale je tu zábava, je tu šťastie. Obidvaja sú v podstate v poriadku. Ak chcete trošku vzbudiť partnerovi sexuálny apetít, tak si pozrite, vždy je jeho Mars, čo ho štartuje. Lepšie sa to robí z tej vedskej astrologie, pretože tam napríklad ku každej konštelácii prípada nejaká farba. Konkrétna. Viem, že aj v západnej astrologii znamenia majú jednotlivé farby. Teraz sa priznám, že vôbec neviem, aké, ako to tam je priradené. Ale môžete vyskúšať tiež túto techniku. Ak sa pozriete na ten horoskop toho partnera, teda v tomto prípade človeka B, pozrite sa, že ten Mars je v 7. dome v znamení strelca. Najpodstatnejšie je to znamenie strelca. Čokoľvek, čo bude evokovať znamenie strelca, by ho malo naštartovať, povedzme to tak. Takže buď, čo je také strelecké. Napríklad ísť na dovolenku. Alebo keď pôjdete spolu na nejakú zahraničnú cestu, na dlhšiu cestu, tak sa v ňom tá vášeň môže rozpútať. Ak v ňom chcete ale spustiť lásku k vám, tak sa viac zameriavajte nie na jeho Venušu, ale na podporu svojej Venuše. Môžete samozrejme, ak chcete v ňom vzbudiť tie romantické city, môžete aj na jeho Venušu sa sústrediť a takisto, ak sa chcete pre ňoho ako keby že cítiť ako femme fatale, tak zase podporte ten svoj Mars. To znamená napríklad v tomto prípade človeka A by som zvolila možno nejaké spodné prádlo, také technické, také šedé, alebo normálne mi naskakuje, až sa to hamím povedať, ale naskakuje mi prezlica ako princezná Leia, to mi príde také také váhovské, také, že toto by mohlo sa tomu človeku B v tomto prípade ako keby, že páčiť. alebo tak, no. Takže pracujte, môžete pracovať teda aj týmto spôsobom, že sa zameriate na svoju Venušu a podporu svojej Venuše, aby ste vyžarovali do sveta viacej lásky, aby ste viac pôsobili romanticky. Môžete pracovať so svojím Marsom, aby ste viac, aby z vás viacej bola cítiť vaša sexuálna energia. Pracujte s tým prostredníctvom znamení, nie domov. A ak sa vyznáte do vedskej astrologie, tak určite pracujte výhradne s tou konšteláciou a s jej farbou alebo s jej symbolikou. Každá konštelácia má tam nejaký symbol. Či je to kruh, či je to... teraz mi nenápadne asi, že nič. Kruh mi napadol ako prvý, s kruhom sa dovedal. Alebo drak napríklad. Jeleň je parohý. Symbol slona so zdvihnutým chobotom, sova. A ono to stačí také možno drobnosti, že ak máte to tetovanie, tak určite ich to bude treba stiahať k vám, alebo na ušnice si dať, alebo dať nad postel potom nejaké vyobrazenie treba z toho zvieraťa. Podporiť to napríklad vo vedskej astrologii sa vždy pracuje s mosadznými soškami a s touto symbolikou. Takže si podporujete tú jednotlivú oblasť, ktorá je reprezentovaná tou konšteláciou podľa vášho vlastného horoskopu, mosadznými soškami, mosadznou soškou od toho jelenia alebo mosadznou soškou sloníka, ono by a v konkrétnych oblastiach vášho domu podľa feng shui, ale podľa proste svetových strán, tam je komplikovanejšie, volá sa to vlastne liečenia v tej vedskej astrologii. Každá tá konštelácia má svoje smerovanie, svoje prúdenie, váš horoskop má svoje prúdenie, takže podľa toho to potom rozmiestňujete aj po svojom dome. Tieto sošky a malo by vám to podporovať jednotlivé oblasti života a liečiť, ak tam máte nejaký problém. Ale s úplne základom sa dá pracovať presne buď s farbami, alebo so symbolikou, alebo s tým, čo jednotlivé znamenia reprezentujú. Takže pracujete so svojím Marsom na podporu svojej sexuálnej energie, podporu svojej lásky a romantického vyžarovania so svojou Venušou. A keď chcete vyslovene zbudzovať alebo dráždiť toho svojho partnera, tak pracujte s aplikujte na seba jeho Mars. To znamená, že presne si pozrite, v akom znamení je ten jeho Mars a to znamenie si na seba nejako dajte. Keď sú to blíženci, tak môžete ísť do nejakej, ja neviem, do nejakej konverzácie na ceste domov. Môžete mu písať nejaké vtipné a zároveň pikantné SMS-ky napríklad. Alebo sa môžete hrať roleplay. Hocičo, proste niečo blíženecké. A pokiaľ zase v ňom chcete zbudiť nejakú romantiku, aby voči vám mal viac romantických citov, tak zase pracujte s jeho Venušou. Takže toto by boli také úplne základné techniky s časovaním, s tým, ako sa tie horoskopy prepájajú. Je veľmi dobre potom aplikovať na to aj treba z jednotlivé aspekty konjunkcia, pracovať aj s tým, pretože keď už ide o konkrétny horoskop, treba ísť trošičku viacej do hĺbky, treba to trošičku viacej kombinovať, ale toto v podstate, keď si objednávate tú konzultáciu u astrologa, ktorý pracuje s vedskou astrologiou, toto sú techniky napríklad, na ktoré pozerá, toto sú veci, ktoré kombinuje. Ešte je profesionálna technika, volá sa matchmaking, vyslovene matchmaking, skúste si to dať do Google, pretože existujú nejaké voľné kalkulátory a to je naozaj technika, ktorú neovládam, to sa priznám, ani som nebola schopná ju dočítať do konca, a aj keď nás to vyučoval astrolog môj, ale nepochopila som jej, ale existujú tie kalkulátory na webe a na základe vašich údajov vám vyrátajú v podstate zhodu. Mne tá zhoda nikdy nevyšla priaznivá, možno preto tomu neverím. Ale existuje to, kľudne si to pozrite, môžete sa pozrieť na to, ako sa veľmi k sebe hodíte. Ak napríklad chcete uzavrieť sobáš, tak ešte aj na to má vedská astrológia samozrejme odpovede, pretože je dobre uzatvárať sobáš v nejakých konkrétnych časoch, podľa nejakých konkrétnych konštelácií, podľa toho, kde je umiestnený mesiac, v ktorej konštelácii. Veľmi priaznivé býva znamenie panny niekde na začiatku, na počiatočnej stupne. To je konštelácia potom Purva Palguny. To sa považuje za najlepšiu vlastne konšteláciu. A ide tam tiež o nejaký mytologický príbeh. A teraz vám nepoviem toho ich boha, ktorý vtedy mal svadbu presne v tento, podľa tejto konštelácie, prečo to je. Potom sú veľmi dobré konštelácie Utera a Šáda, ktorá je zase v Kozorožcovi na začiatku, počiatočné stupne. Ešte býva dobrá Utera Bhadrapada, tá je zase na začiatku rýb. A vtedy musí tam byť umiestnený mesiac. Ale potom do toho spadajú aj rôzne iné tranzity, aspekty, ale tiež keď si pozriete best date for wedding Vedic astrology for 2021 alebo 2022, tak nájdete normálne vypísané konkrétne dátumy s konkrétnymi časmi, kedy môžete uzavrieť sobáš, aby ten sobáš bol šťastný. Poviem vám, takže keď som sa ja vydávala, tak v podstate tam bola také hluché obdobie asi 4 mesiacov, kedy sa nenašiel jeden jediný krásny dátum a potom ostatné dátumy ďalšie 3-4 mesiace v roku 2021 vlastne boli také rozporuplné, že to boli dni ako streda, štvrtok, útorok, o 10 ráno a podobne, kedy túto matriky ani nesobášia. Takže povedala som si, že asi nebudem zase úplne fanatická a zvolila som si dátum podľa toho, jak sa mi páčil. A keď ešte by ste aj do tohto chceli ísť, do tejto tematiky, tak potom robte pre ten sobáš normálny samostatný horoskop. To znamená, že ak máte už uzavreté manželstvo, tak sa pozrite, kedy to manželstvo vzniklo, kedy bolo uzavreté. Ale niekedy sa dáva termín, alebo teda ako čas toho, čas, ktorý ste mali na pozvánke. Niekedy sa dáva to, kedy už povedalo sa áno a presne ten čas. Ale záleží, čo z toho viete. Niekedy to ako keby koniec toho obradu, kedy sa vyšlo z kostola. V podstate aj jedno, aj druhé je kvázi správne. A potom si vlastne na základe tohto, treba, že ste sa vydávali 8.2020 o 14.00, tak vlastne toto si hodíte v Bratislave, toto si hodíte do kalkulačky, do horoskopovej kalkulačky a vyhodí vám to samostatný horoskop. A tam už presne môžete podľa slnka vidieť tú životnú cestu toho manželstva, podľa mesiaca zase vidíte nejaké emócie, ktorými je to manželstvo naplnené. Mars vám môže poukazovať na hádky, aké máte, o čo máte spory. Jupiter zase, kam smerujete, Venuša, aký typ lásky prežívate. Saturn, kde to manželstvo bude mať tú svoju zodpovednosť, čo mu pripraví také krušné chvíle. Jednoducho k tomu horoskopu potom pristupujete ako k úplne bežnému horoskopu človeka, entity, energie. A opäť aj pre to manželstvo sa dá zase predvídať podľa jednotlivých domov, že čo sa bude diať. Prvý dom je prvý rok manželstva, druhý dom je druhý rok manželstva a podľa toho, aké sú tam planety, môžete vnímať, že tu príde bohatstvo, tu bude veľmi konfliktné obdobie, tu sa stane niečo, budeme mať zodpovednosť, možno zomrenie jeden z rodičov, bude sa treba starať, alebo tam bude ho treba odviesť do domova dôchodcov, budú tam nejaké takéto prekážky. A zase podľa cyklov môžete vidieť to manželstvo, akými cyklami prechádza, že niektoré manželstvá sú na začiatku vysoko spirituálne a potom prechádzajú do toho, že si nahonobia majetok a zrazu cestujú, užívajú si ten život. Iné manželstvá začínajú presne hodnobením majetku, ale potom sa obidvaja tí partneri dostanú do nejakej vysokej pozície, sú zasekaní trebárs v robote, nejak spolu nesúvisia alebo sa rozdelia, pretože každý ide individuálnou cestou. Toto všetko je potom vidieť aj z toho horoskopu manželstva, pretože je to tá súhra tých energií a samostatná ako keby, že žijúca entita energetická ktorá vás môže v tom dennodennom živote toho manželstva aj ovplyvňovať. Takže toto by bolo za mňa všetko. Ak máte nejaké otázky k tejto téme, viem, že bola veľmi náročná, hlavne na to počúvanie. Ak ste si však popri tom kreslili a písali, dúfam, že vám to bolo jasné. Ak máte však akékoľvek otázky, kľudne mi napíšte mail, rada vám ich zodpoviem. A s týmto sa s vami na dnes lúčim a budeme pokračovať ďalšom dieli potom mesiacom v znamení váh. Čaute.